Relata un dito célebre, oído en algún bar en horas de lecer, que os deuses son sen dúbida criaturas envexosas que nunca fan regalos, nin dádivas, propinas, presentes, agasallos. Así que cando un día che outorgan o contento ou gozas da bonanza, do triunfo ou da fortuna, non é porque merezas galano semellante, nin teñas aforrado na conta dos teus días inxente capital, que poidas nesa hora fundir, dilapidar, senón porque está escrito que en tempos do porvir o empréstimo outorgado con creces has pagar e impostos sobre prezos, tributos e dereitos. Ah, ruins cobizosos, sublimes usureiros.